Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.
É un benres máis, toca pasar polo que o preguntoiro dentro do que Ecovoz e hoxe participan os colexios CEIP, Nosa Señora de Xuvencos de Boborás Ourense e o CEIP Alaxe de Ferrol na provincia da Coruña. Que tal? Como estamos nos dous coles? Ben?
Ben!
Ben en Nosa Señora de Xuvencos en Alaxe?
Moi ben.
Sí?
Sí.
Escoitades vos ben? Vos entre vos?
Sí.
Esto tamén é importante. Bueno, vou facer as presentacións, vale? Por parte de CEIP, Nosa Señora de Xuvencos, en Boborás, participan Fabián Sotero, será o portavoz, Fabián Galindo, David López, Arón Sanmarful, perdón, Samuel Rozas, o coordinador é Adrián Vence. É así?
É así.
Vale, por parte de CEIP Alaxe de Ferrol, Sara Rodríguez será a voceira, Martín Teijeiro, Antonio Seoane, Celia Freire, Emilio Souto e Andrea Iglesias. Algo que corrixir aquí en CEIP Alaxe? Todo ben?
No.
Todo ben?
Sí.
Bueno, moi ben. Bueno, vou vos presentar a Antía Díaz. Antía, que tal? Como estás?
Que tal, Fran? Como estás? Que tal, rapaces?
Saludade a Antía.
Moi ben.
Esa voz que escoitades é a que tendes que estar atentos e atentas, porque ela será encargada de facer as preguntas. Pero antes de arrancar con todo isto, hai que recordar e repasar as regras do xogo. Recordamos que imos facer 5 preguntas relacionadas cos libros de Ciencias Sociais e Ciencias Naturais de Sexto da Editorial Anaya. Todas as preguntas están sacadas destes libros. Nun momento, además, imos sortear as quendas de participación cunha moeda, hoxe dun euro. O que acerte comezará. Iremos formulando unha pregunta para cada grupo. Se hai un fallo, haberá rebote para outro grupo. Se volve a haber fallo, o turno volve ao primeiro. Se así tampouco se acerta, pois seremos nós quenes resolvamos a cuestión. A resposta que imos ter en conta vai ser a primeira que se dea. Non se pode rectificar aínda estando dentro de tempo. A terceira pregunta e a pregunta sogama, moito ollo con ela porque puntúa dobre. Esta é unha cuestión relacionada coa importancia das tres R's: reducir, reciclar e reutilizar. Despois das 5 preguntas, temos a pregunta rápida, unha cuestión na que nos vamos soltando pistas e cando creades que sabedes a resposta correcta, tendes que dicir o nome do lugar do que vindes. O que antes diga o nome pode dicir a resposta. Este ano, en caso de empate, ese desempate desfarémolo a penaltis. Volveremos tirar unha moeda para saber quen comeza e faremos unha pregunta a cada equipo ata que un dos dous falles. As preguntas neste caso poderán ser de calquera dos libros, dos temas dos libros. Ollo. Entendido todo?
Sí.
Bueno, si eu digo tempo, como ides decir? Porque podemos decir Boborás e Ferrol. ¿Estades de acordo?
Sí.
Vale. ¿Tempo?
Ferrol.
Bueno, en este caso era unha proba, sería Ferrol. Isto funciona así, como acabades de escoitar. Eu teño unha moneda dun euro na man. Cando eu diga tempo, diredes ou Boborás ou Ferrol, o que antes o diga terá dereito a elixir cara ou cruz. ¿Preparados?
Sí.
¡Tempo!
Ferrol.
¿Escoitamos Ferrol?
Sí.
Bueno, Ferrol, ¿cara o cruz?
Cara.
Ferrol pide cara. E saliu cara. Cruz. Boborás, empezaredes vos. Bueno, pues xa acabamos de repartir as quendas. Sairá Boborás e será Antía quen faga a primeira pregunta. Bueno, vais a facer todas, pero empeza Antía. Antía, cando queiras.
Imos alo. Por que está cuberto o corpo dos artrópodos? Tempo.
Tempo, rebote para Ferrol. Ferrol, por que está cuberto o corpo dos artrópodos?
Está cuberto polo exoesqueleto articulado.
Resposta correcta. Punto para Ferrol, que aproveitaba o rebote. Primeira pregunta para Ferrol, Antía.
Imos alo. Cale a regra dos tres R. Tempo.
Reducir, reciclar e reutilizar.
Resposta correcta, punto para Ferrol. Segunda pregunta para Boborás, Antía.
Que é a sobreexplotación de recursos? Tempo.
É o proceso de destrución do medio debido a unha explotación que impide a súa regeneración natural.
Resposta correcta, punto para Boborás. Segunda pregunta para Ferrol, preparados?
Ala imos. Que cordilleira exterior á meseta se atopa no sur peninsular? Tempo.
Tempo, e rebote que vai para Boborás. Boborás, que cordilleira exterior á meseta se atopa no sur peninsular? Tempo.
Sistema Bético.
Resposta correcta. Un rebote para cada equipo. Imos empatados a douses. Toca preguntas o gama. Antía, puntúa dobre. Atentos,
Dobre, así que moi atentos.
Vamos ca primeira para Boborás.
En que contedor debemos depositar os libros? Tempo.
Contenedor azul.
Resposta correcta.
Pregunta Sogama para Ferrol.
Imos con ela.
Cita un lugar onde podemos atopar un contedor específico de pilas. Tempo.
No supermercado.
Resposta correcta. Había máis, casas consistoriais, centros escolares, centros sociais, etc, etc. Me pedíamos solamente un lugar. E seguimos empates. Cuarta pregunta para Nosa Señora de Xuvencos, en Boborás. Seguimos con ela.
Cita dous beneficios das algas. Tempo.
Podemos utilizar algunhas algas como alimento e tamén... E tamén poden facer produtos como fertilizantes, medicamentos...
Resposta correcta. Pedíamos dous, efectivamente, fertilizantes, medicamentos, alimentos ou produtos químicos. Punto para Boborás. Cuarta pregunta para Ferrol.
Preparados. Que é un torrente? Tempo.
Tempo, non respondas, non respondas. Tempo, rebote para Boborás. Boborás, que é un torrente. Tempo, volve o rebote para Ferrol. Ferrol, que é un torrente.
Torrente de auga que nace na montaña. Acusada pendentes, caudal irregular e de gran capacidade de erosira.
Resposta correcta. Quinta pregunta para Boborás, Antía.
Como son as precipitacións no clima mediterráneo? Tempo.
Son escasas e irregulares.
Susto no límite do tempo, correcto. Quinta pregunta para Ferrol.
Como son as temperaturas no clima oceánico? Tempo.
Tempo.
Temperaturas medias.
Rebote para Boborás. Boborás, ¿cómo son as temperaturas no clima oceánico? Tempo.
As temperaturas son moderadas e as precipitacións son abundantes todo o ano.
Tampouco é exactamente así a resposta. Volve o rebote para Ferrol. Ferrol, como son as temperaturas no clima oceánico? Tempo.
Temperaturas temperadas, altas no verán, medias no inverno.
Fallo, a resposta está na páxina 36, resolvémonos a cuestión. Son moderadas, sen grandes oscilacións térmicas. Esta era a resposta, non acertaba, en este caso Ferrol, tampouco se facía co rebote Boborás, o sea que temos que darnos a resposta. Páxina 36 do libro. Moderadas en grandes oscilacións térmicas. Esta é a resposta á pregunta como son as temperaturas no clima oceánico. Toca pasar pola pregunta rápida. Vou explicar rápidamente como funciona isto. Nos damos pistas. Cando nos digamos tempo, decides ou Boborás ou Ferrol. O que antes diga Boborás ou Ferrol, ten dereito a responder. Son 5 pistas. ¿Preparados en Boborás? ¿Preparados en Ferrol?
Sí.
Imos ca primeira das pistas, Antía.
Pista número 1. Nace en Muela de San Juan, no sistema ibérico. Tempo.
Boborás.
Boborás, responde.
Laguna de San Juan.
Non. Vamos ca segunda pista.
Segunda pista. Percorre 243 kilómetros. Tempo.
Ferrol.
Ferrol, responde.
Río Turia.
Respuesta correcta. E facendo así un rápido reconto, atopámonos co primeiro empate da temporada. Con esta resposta rápida que se vai para Ferrol, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos para Boborás e outros 6 puntos para Ferrol. Tiraremos de desempate, antes digo o resto de pistas. Serán pasa polas provincias de Teruel, Cuenca e Valencia, desemboca en Valencia, o seu paso por Teruel recibe a auga do Alfambra. A resposta era o río Turia, efectivamente. Punto para Ferrol, e temos empate, Antía, temos páxina de desempate.
Temos
por aí.
Temos páxina de desempate, sí, sí.
Aviso a navegantes, a participantes en este caso. As preguntas do desempate son de calqueira parte do libro. O primeiro que falle, queda fora. Cando eu diga tempo, decides Ferrol ou Boborás. Tempo.
Ferrol.
Cara ou cruz.
Cruz.
Ferrol, empezades vos.
Listos.
Ferrol, primeira pregunta para vos.
Preparados. Que é o tubo digestivo? Tempo.
Por onde vai a comida?
Non vale a resposta. De momento fallo para Ferrol. Boborás. Pregunta de desempate para vos, Antía, cando queiras.
Tramos do aparato digestivo. Tempo.
Tempo. Ferrol, pregunta para vos.
Que son as glándulas anexas? Tempo.
Hai resposta por parte de Ferrol. Boborás, pregunta para vos.
Cales son as glándulas anexas? Tempo.
As glándulas da saliva.
Resposta incompleta.
Seguinte pregunta para Ferrol.
Seguinte pregunta para Ferrol.
Que é a digestión? Tempo.
É o proceso polo que obtemos nutrientes. Enerxía dos alimentos.
Resposta correcta. Boborás, pregunta para vos.
¿Qué forma o aparato respiratorio? Tempo.
A nariz, a boca e os pulmóns.
Resposta incorrecta. A resposta neste caso sería as vías respiratorias e os pulmóns. Está na páxina no tema, é unha pregunta do tema 3. Non a podemos dar por boa. Que forma o aparato respiratorio, as vías respiratorias e os pulmóns. Esta sería a resposta. En este caso sería Ferrol, que acertaba a súa pregunta, que pase a seguinte rolda. Ollo que a cantidad de preguntas que hubo que facer para chegar a este desenlace, Antía.
Sí, a verdade que sí, Oxe tardamos un pouquiño máis.
Vaya partidazo entre rebotes, pregunta rápida, empate, desempate. É a primeira vez que utilizamos o desempate, nesta temporada. Será Bobo, Ferrol, que pase a seguinte rolda con esa, bueno, hubo que tirar de desempate. Xubencos, Nosa Señora de Xubencos, que se ibades que ainda podedes seguir participando en outras seccións, vale? Temos o Ecoconsello, a sección de como reducir o índice de desperdicios, a sección de economía circular. Esperamos vos aí. Que tal a experiencia?
Ben.
Gustou vos?
Sí.
Oye, vaya partidazo. Ferrol.
Foi unha experiencia increíble.
Estades na seguinte rolda.
Sí,
vamos.
Ollo co desempate
por parte de outro grupo.
Moi ben xogado, efectivamente. Hubo que tirar de desempate, xa perdín a conta das preguntas que hubo que facer para chegar a este desenlace. Teño que despedir aos dos equipos. Estarán na seguinte rolda CEI Palaxe de Ferrol. Por parte do CEI, Nosa Señora de Xubencos, participaban Fabián Sotelo, Fabián Galindo, David López, Arón San Marful, Samuel Rozas, Adrián Vence. Por parte de CEI Palaxe de Ferrol, Sara Rodríguez, Martín Teijeiro, Antonio Seoane, Celia Freire, Emilio Souto e Andrea Iglesias. Grazas por participar, recordade que ainda temos máis seccións nas que podedes participar. Nada, os de Ferrol, sorte para a seguinte rolda. Chao.
Chao.
Gracias, chao.
Ainda non sabe a canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
No iglo verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción presto?
O convencional.
Repite connosco. No iglo verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
O seu día a día está, bueno, pues cheo, imos decir algo así como que de estrelas, de corpos celestes, bueno, do ceo, en toda a súa extensión. Van comprobar de contado por que lles digo isto. Hoxe, na nosa sección de coprotagonistas, vai nos acompañar unha astrofísica galega de Boiro. Estivo durante varios anos traballando, investigando outro lado do charco en Estados Unidos, en Baltimore. Está de volta e hoxe pues convidámola a pasar uns minutiños con nos aquí en Ecovoz. Isabel Rebollido, Isa Rebollido, que tal, como estás? Moi boa tarde.
Hola María, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, hemos conversar contigo sobre estes asuntos importantes para todos como sociedade. Ti que ademais, bueno, pois tes esa faceta como investigadora. Non sei que me dirás tamén ao respecto do cambio climático, pero antes, estiveches ata hai pouquiño residindo en Estados Unidos. Como son eles nisto do cuidado da conciencia medioambiental?
Pois sí, eu viví 2 anos e medio en Baltimore, acabo de volver, a semana pasada volví. E é moi distinto. En realidad é un pouco complexo, porque Estados Unidos é un país moi grande, está composto de 50 estados, e cada estado ten a súa legislación, pero, en general, o reciclaxe en sí mesmo e a conciencia medioambiental é un choque cultural bastante grande, porque en Estados Unidos todo o mundo ten coches moi grandes, todo o mundo vai a traballar en coche, a reciclaxe, pois, digamos que non é a súa prioridade. É moi complicado reciclar comparado con aquí. Aquí, pois, temos os nosos contenedores de plástico, de vidro, de papel. Ali non. Ali, se ti queres reciclar, tens que ter cada persona ten o seu contenedor para o lixo na súa casa, a menos que vives nun edificio de apartamentos, que é moi raro. E tens que ter un contenedor extra na túa casa, ou sea, mercar outro contenedor para botar ali o reciclaxe. Que o reciclaxe tampouco pasa o mesmo proceso que pasa aquí, que xa se manda separado e despois hai un proceso de selección, etc. Non, ali tens que, por exemplo, entregar todos os contenedores lavados, un yogur non o podes botar o plástico do yogur así tal cual no contenedor, telo que lavar, igual con a xerra de mermelada de cristal ou telo que lavar antes de botalo. Entonces xa fai moito máis complicado o proceso e iso tamén fai que Estados Unidos recicle moito menos.
Gústame, xa sabía, no momento de establecer conversa contigo que nos ibas a aportar cousas moi interesantes, e iso que ainda estamos comezando, porque, claro, isto sérvenos bastante, sobre todo isa, para valorar, ¿no? Os que estamos escoitándote desde aquí, desde Galicia, os recursos que temos, como moitas ocasións algún igual se queixa, que teño X contendor a non sei canto, a unhas distancias sempre, na maioría dos casos, con moitas facilidades, é dicir, ti entendo que chegas ali, ves esa comparativa, regresas e dis, o de aquí, bueno, pois permítenos, ¿no? A todos, pois, apostar tamén por esa parte que nos toca como cidadán.
Sí, despois hai moitas cousas que non se separan. Aquí, cando botamos o lixo general o refugallo general da casa, non botamos, por exemplo, pilas, non botamos bombillas, certos materiais que son da casa de todos os días, incluso, por exemplo, aceite, non moita xente separa, ali eso nin de broma. Eu, agora, cando estaba voltando, cambiei unha bombilla na casa que se fundira e non sabían de tirala. E tuve que chamar á cidade de Baltimore para preguntar en que contenedor iba ou se ia tiña que levar a un punto limpo. Que, claro, os puntos limpos, pois, como aquí, non están moi cerca, pero que ali está unha bombilla, tens que levar o punto limpo, e o que me acabaron dicindo foi tira no lixo. E claro, a min dábame reparo botar unha bombilla no lixo, porque sabía que bueno, que o procesamento dos residuos non é o mismo para as tonas dunha naranxa que para unha bombilla. Pero ali non fan ese tipo de distincións. É un mundo totalmente distinto nese aspecto.
Teño moito que aprender, ¿no? E ti, bueno, un pouco xa polo que dís, isto deste exemplo último que nos das, imagino, por tanto, que isa rebollido de unha persoa cunha fonda conciencia medioambiental, tes ese compromiso, non? Nos xestos habituais, nos xestos do día a día.
Bueno, por exemplo, o reciclaxe é unha cousa que eu creo que xa teño tan metida dentro que xa me fai sentir incómoda non reciclar. Pero bueno, despois hai outras cousas que sí que peco moito de contaminación. Por exemplo, eu viaxo moito e viaxar en avión é unha das formas de peores de contaminación que facemos. Ou viaxar no coche. Entonces aí sí que me prima máis a vida personal, ¿no? Pero sí, a reciclaxe, por exemplo, intento evitar ensuciar as calles. Si busco un lixo, sempre son a primeira que pon no peto. E busco unha papelera antes de tirarlo por aí. Teño mochila chea de botellas vacías ou envases vacíos pa botar no reciclaxe por non tirálos nunha papelera normal. Pero bueno, estos son hábitos que se van adquirindo. Estas cousas aprendense pouco a pouco e despois, cando xa estás afeito, xa é difícil cambiar, non?
Que asignaturas pendentes tes? Ademais de, bueno, o tema de viaxar, non? Supoño que ademais moitos que nos poden estar escoitando, non? Desde lugares nos que probablemente as frecuencias o transporte público non sexa o mellor, pois tamén, non? Teñen que recurrir moito, pois neste caso non a avións, non? Pero si ao vehículo privado coa contaminación tamén con que iso supón. Pero despois, con respecto ao día a día, as cuestións máis domésticas, crees que bueno, que máis ou menos todo o tes en mente para aplicar nese día a día?
Bueno, no, hai moitas cousas, por exemplo, que eu sei que debería aplicarme e que non me aplico. Por exemplo, comprar cousas que non veñan en envases. Pois moitas veces vou ao supermercado mercar fruta e a veces é máis barata a fruta que ven envasada que a fruta granel, porque hai ofertas ou porque o que sexa. E prefiro aforrar eses poucos cartos e comprar a fruta envasada que non comprar a granel. Pero ese tipo de decisións tamén son moi complicadas facelas a nivel individual porque teñen unha consecuencia que o mellor, claro, eu, pues, en principio, podome permitir pasar dunha oferta por aforrar un pouco de plástico, pero hai xente que non, entonces eses pequenos dilemas morais do día a día son os máis complicados sempre de engadir as nosas rutinas.
Como científica, hai unha cuestión que supoño preocúpache, non? Que comentamos en algunhas ocasións, bueno, é posible que algúns dos que nos escoiten pues, tamén se preguntarán moitas veces por esa iluminación que a veces, bueno, pues, é moita, non? En algúns momentos, pues, é dicir do día, pero non, na noite, non? Refírome a esa contaminación lumínica. Neste caso debemos ser moito máis sensibles, non? Porque parece que nos dá a impresión de que iso non nos toca, non? E hai un efecto da man humana, da decisión humana directa sobre este asunto.
Sí, claro. Toda a iluminación, especialmente pública, ten un efecto sobre o noso entorno que moitas veces nin pensamos neles. Pero afecta as plantas, afecta as árbores, afecta aos paxaros, afecta aos animais, e incluso afecta o ritmo circadiano das personas. Si temos un exceso de iluminación en horas na que deberíamos estar dormindo, por exemplo, as pantallas dos móviles, ou estar vendo a tele hasta deshoras, eso afecta tamén nos nosos ritmos e afecta non na nosa calidade de sono, que despois ten X ou unha cantidade de consecuencias na nosa saúde tamén. A mí como astrónoma, claro, afecta máis a contaminación lumínica pública que se dá nas cidades, e sempre nos gusta, pues, en inverno faise de noite a 6 da tarde, sair a dar un paseo ás 8, se non fai moito frío, e que estean as calles ben iluminadas. Tamén hai un punto de seguridade pública, e hai moitos estudios de urbanismo, incluso de urbanismo con clave feminista, que para as mulleres é máis seguro un sitio que estea ben iluminado que un sitio que non estea, pero hai un punto de iluminación pública responsable que pode engadir todos estes aspectos, pues utilizar bombillas que non sexan blancas, pero que sexan amarillas, amarelas, que afectan menos tamén os árbores, ou reducir o número de puntos de luz se non é necesario para ter unha boa iluminación da calle, en vez de ter tres farolas, pues ter unha ou dúas. Entonces aí sempre se pode mellorar, ¿no? E é un tipo de contaminación que normalmente non pensamos nela, e o meu entorno solo pensa nela porque eu sou astrofísica e claro, non lles queda máis que escoitarme a perorata, pero que é un tema que ao final vamos ter que ter en conta cando pensamos en medio ambiente en xeral.
Sí, sí. E último polo que che preguntamos, tema que tamén nos influe, nos afecta, nos condiciona absolutamente a todos, cambio climático, hai moita polémica, falábamos de que ela, de que isa estivo durante anos, os últimos 2 anos e medio traballando en Baltimore, en Estados Unidos, polémica, moitas polémicas en relación a este asunto nese país. Isa, estamos a tempo de frear.
Sí, sí, sí.
Sí.
Sí. Hai hay un negativismo en torno al cambio climático muy grande, porque vivimos una época, yo creo que en los 90 o quizás a principios de los 2000, que eu vivín como nena e como adolescente, que era moi catastrófico. Era, temos que facer algo xa, porque vaisenos todo as manos. Pero despois hai cousas que non somos totalmente conscientes de que melloraron, por exemplo, a capa do ozono, aquel burato da capa do ozono que tiñamos que era tan gravísimo. De iso non se fala xa, e non é que non se fale porque xa nos dá igual, ou porque xa non o podemos arranxar. Non se fala porque tomáronse moitas medidas políticas e sociais para mellorar a cantidade de gases de efecto invernadoiro que emitimos, por exemplo, os sprays, un desodorante en spray, unha laca, etc. Xa teñen que ter outro tipo de componentes para mellorar este tipo de cousas. E o burato da capa do ozono, pues, non marchou, hai moito que facer aínda, pero xa non estamos nunha situación tan dramática como estábamos fai 20 anos. E creo que con eso, creo que como eso con todo, hai moitas accións climáticas que están tomando os gobernos que, aínda que non se tomen como se debían tomar, aínda temos que meter moita conciencia na xente e, sobre todo, moita conciencia nos gobernos, porque somos que poden facer algo para cambiálo. De repente, hai moita xente facendo accións individuais, hai empresas cada vez máis comprometidas, os gobernos tamén están intentando controlar o consumo enerxético, primar fontes de enerxía renovables ou sostibles o que contaminen menos, primar transporte público, coches eléctricos, autobuses uh-huh. eléctricos. Entonces, sí que hay un esfuerzo colectivo da sociedade e dos gobernos para mellorar. Queda moito por facer, pero creo que a mentalidade da xente está cambiando moito para ben.
Bueno,
ahora,
pues,
si me preguntas desde a perspectiva...
Sí, sí.
Última cosa, si me preguntas desde a perspectiva de Estados Unidos, alí hai moita xente negacionista, mas uh-huh. eu diría que máis que en Europa, pero tamén hai moita xente moi activa. Entonces, non todo está perdido, digamos.
Afortunadamente.
A xente traballa, sí, sí. Pois,
foi un placer escoitarte e, sobre todo, agradecerlle a científica galega, unha das nosas referencias neste ámbito, Isa Rebollido, que nos acompañas nesta tarde aquí en Ecovoce, que se sumase ademais ás voces dos nosos ecoprotagonistas con mensaxes como esta última. Unha aperta, graciñas Isa por acompañarnos.
Moitas gracias, María, unha aperta.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate, necesito isto. 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Pues María, rematamos esa primeira rolda, xa temos os cadros para o que van ser os cuartos de final, noraboa, todos os colexios que chegaron ata aquí, que non é fácil. Temos que ir poñendo punto final ao programa de hoxe.
Veña, pues poñémolo xa, parabéns tamén da miña parte a todos eles e a ti, compañeiro Fran Rodríguez, ata o próximo venres.
Pues eso, Alaxe, son os rapaces e rapazas que pasan, que pechan ese cadro de cuartos de final. Volvemos o venres de dentro de 2 semanas. Chao, chao.